Mchana huu kama ada tunakuandalia taarifa ya habari za dunia, uchambuzi wa kisiasa na vile vile tutakuwa na udondozi wa gazeti ya Iran. Na katika safu ya vipindi tutakuandalia darsa ya Qur'ani, makala ya hikma za Nahjul Balagha, bila kusahau makala ya kila siku ya leo katika historia za dunia. Msikilizaji, tunashukuru mbali na kusikiliza kupitia masafa mafupi ya shortwave, lakini pia unaweza kusikiliza kupitia masafa ya FM ukiwa nchini Tanzania kupitia Radio Maarifa. Tovuti yetu ni parstoday.ir. Elekea kutimia saa 6 kamili ya dhuhuri hapa jijini Tehran, sawa na 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki na 4:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari. Lakini kwanza kabisa ni muhtasari wake. Marekani yamfukuza balozi wa Afrika Kusini kwa kujieleza na kutoa maoni yake. Somalia pia yapinga pendekezo la Washington kuhusu Palestina wa Gaza. Na Iran yasema chuki dhidi ya Waislamu ni chombo cha kuhalalisha jinai za Israeli. Msuguano wa kidiplomasia baina ya Marekani na Afrika Kusini umeendelea kutokota baada ya Washington kumtangaza balozi wa nchi ya Kiafrika mjini Washington, Ibrahim Rasul, kwa mtu asiyetakiwa kuja matamshi yake na kumkosoa Rais Donald Trump. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitangaza uamuzi huo jana Ijumaa katika ujumbe aliotuma kwenye mtandao wa kijamii X, akisema kwamba Rasul kubadili tena katika nchi yetu huko ni mwanasiasa mbabe ambaye anaichukia Marekani na anaichukia rais wa Marekani. Haya yanajiri baada ya Rasul kushiriki katika mkutano wa taasisi ya Afrika wa Afrika Kusini, ambapo alisema kuwa kampeni ya Trump ya Make America Great Again pamoja na ushawishi wa Elon Musk na makamu wa rais JD Vance ni sehemu ya mchezo wa kimataifa wa kuhudumia maslahi ya wazungu. Aidha alisema kuwa Trump alitumia silika upendeleo na ubaguzi wa rangi kama filimbi ya mbwa wakati wa uchaguzi wa 2020. Tangu Trump anaingia ofisini, balozi huyo wa Afrika Kusini alikutwa kuzuiwa kushiriki mikutano ya kawaida ya kidiplomasia na maafisa wa Marekani. Matamshi ya Rubio yanaashiria kuzorota zaidi kwa mahusiano ya Marekani na Afrika Kusini, ambayo tayari yaliingia doa kutokana na msimamo wa Pretoria kuhusu haki za Palestina. Mbali na hayo, Iran imelaani vikali vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya waziri wa mafuta wa Jamhuri ya Kiislamu Mohsen Pakhrizad na baadhi ya taasisi na meli zinazohusika na mauzo nje ya mipaka ya nchi hii, na kusisitiza kwa vikwazo hivyo ni ithibati ya ukiukaji wa sheria na unafiki wa Washington. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Bakai alisema hayo jana Ijumaa, siku moja baada ya waziri wa wizara ya fedha Marekani kutangaza vikwazo dhidi ya Pakistan na mashirika matatu yanayojihusisha na biashara ya mafuta ya Iran huko nchini China. Vikwazo hivyo vipya vinakuja baada ya kukabidhiwa kwa barua ya rais wa Marekani Donald Trump kwa kiongozi mwadhamu mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Katika mahojiano na Fox News wiki iliyopita, Trump alitishia hatua za kijeshi dhidi ya Teheran ikiwa haitoshiriki katika mazungumzo juu ya makubaliano mapya ya nyuklia. Bakai amesema vikwazo hivyo vipya vinaenda kinyume na madai ya mara kwa mara ya maafisa Marekani kuhusu utaarifu wa mazungumzo na kumwonyesha uadui wa Marekani kwa maendeleo na ustawi wa Iran. Aidha, amebainisha kwa uraibu wa Marekani kwa sera ya mikwazo na mashinikizo dhidi ya nchi huru amefika utawala wa sheria katika ngazi ya kimataifa na ni tishio kwa amani na usalama wa kimataifa. Jana Ijumaa pia wanadiplomasia wa China na Russia walitoa mwito kuondolewa vikwazo visivyo halali dhidi ya Iran, wakisisitiza kuwa Tehran ina haki ya kutumia nishati ya nyuklia lengo ya amani. Katika hatua nyingine, serikali ya Somalia imepinga vikali pendekezo la Marekani la kuwapa makazi wa Palestina huko ukanda wa Gaza kwenye ardhi ya nchi hiyo ya pembe Afrika. Waziri wa Somalia Ahmed Alim Mufti amekuwa akisema Somalia haitoa hukumu kwa yeyote anayokiuka haki ya Palestina kuishi kwa amani katika nchi yao, mbali na kukanusha madai kuwa Somalia imepokea ombi rasmi kutoka kwa Marekani juu ya suala hilo. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Somalia amesisitiza kuwa katika ukanda wote wapokea wakimbizi wa Kipalestina katika ardhi ya Somalia. Mwisho mkuu, awali mkuu wa serikali ya Sudan ulisema ulikataa pendekezo hilo la Marekani, huku maafisa kutoka Somalia na Somaliland wakikana kuwepo na mawasiliano ya aina yoyote kuhusiana na suala hilo. Washington na Tel Aviv zimeripotiwa kuwasiliana na maafisa katika nchi tatu za Afrika Mashariki kujadili swala la kutumia maeneo ya nchi hizo kwa makazi ya Palestina kwa ukanda wa Gaza. Associated Press imenukuu duru za habari zikisema kuwa mawasiliano yamefanywa na maafisa kutoka Sudan, Somalia na eneo lililojitenga la Somaliland kuhusiana na suala la Washington. Taarifa ya habari za dunia kutoka msikilizaji inaendelea kujia mubashara kutoka Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwingineko, balozi na mwakilishi wa kudumu wa jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa amelaani mwenendo kuongezeka kwa kueneza chuki dhidi ya Uislamu na Uislamu duniani na kusema kuwa chuki dhidi ya Uislamu au islamofobia ni nyenzo ya kuhalalisha uvamizi na jinai Zayuni. Amir Said Iravani alisema hayo kwenye kazi ya juu cha Umoja wa Mataifa kuadhimisha siku ya kimataifa ya kupambana na chuki dhidi ya Uislamu. Ameeleza kuwa utawala wa kizayuni unatumia chuki dhidi ya Uislamu kama chombo cha kuhalalisha ukaliaji wake mabavu wa ardhi ya Palestina na jinai dhidi ya Wapalestina. Akigusia uvamizi wa utawala wa kizayuni endelea kuwakandamiza wananchi wa Palestina, na diplomasia huyo mwandamizi wa Iran katika Umoja wa Mataifa amesisitiza kuwa kila siku walimwengu wanashuhudia hujuma za kinyama dhidi ya Wapalestina wanaongeshwa katika ardhi yao. Amesema kama navyonukuu, utawala unaoghusubu ardhi ya Palestina ukishirikiana na washirika wake unajaribu kuhalalisha uhalifu wake wa kivita, sera za ubaguzi wa rangi na ukandamizaji wa kimfumo na kuibua uhusiano bandia kati ya Uislamu na ugaidi. Mshauri mkuu amesisitiza kuwa umma wa Kiislamu unakabiliwa na vurugu, kukashifiwa na kuvunjiwa heshima maadili haramu na tukufu na kitabu chao kitakatifu katika nchi mbalimbali za magharibi chini ya kivuli cha uhuru wa kujieleza. Jana katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema kuna ongezeko la kutatanisha la chuki dhidi ya Uislamu kote ulimwenguni, huku akiyataka majukwaa ya teknolojia ya mitandao kundazi, huku akiitaka majukwaa ya teknolojia ya mtandao kuzuia matamshi ya chuki na unyanyasaji. Mwisho wa taarifa ya habari za dunia. Mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran, kadhalika matangazo haya mpenzi msikilizaji yanasikika hivi sasa moja kwa moja kupitia Radio Maarifa ya huko Tanga, Tanzania. Ni idhaa ambayo inasikika pia katika nchi nyingine za kanda ya Afrika Mashariki na Kati iwapo una kinamuzi cha Azam. Ni kukumbusha mpenzi msikilizaji kwamba una fursa ya kushiriki matangazo haya kwa kututumia maoni yako katika kumbi zetu za WhatsApp na Telegram. Tutumie harafa kwenye kwa nambari alama kujumlisha +989035065487. Mkoba tutakuwa na kusoma baadhi ya maoni yako hayo mbashara kabisa kwa studioni kwa faida ya msikilizaji wenzako. Karibu sasa nikuletee uchambuzi wa kisiasa ambapo mchana huu utatupia jicho kwanza tena Marekani kuipa Ukraine silaha. Putin tena sharti msimamo wa Marekani umebadilika kuhusu Russia. Rais wa Marekani Donald Trump hivi sasa anapanga kupeleka shehena mpya ya silaha kwa Ukraine ili kuendeleza vita na Russia, ikiwa ni kuonyesha siasa zile zile za kila siku za nusu mbili za Washington. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwa Marekani inapanga kuipa Ukraine shehena mpya ya silaha za masafa marefu kama mabomu madogo yanayorushwa kutokea ardhini iitwayo GLSDB. Silaha hizi zilizoboreshwa ni maalum kwa ajili ya kukabiliana na vita vya kielektroniki vya Russia na zinaweza kuisaidia Ukraine kulenga shabaha kwa usahihi zaidi. Hatua hii imekuja huku taarifa zikisema kuwa akiba ya Ukraine ni mfumo wa makombora ya Marekani ambazo ni silaha nyingine ya masafa marefu ilizokuwa Ukraine imepungua. Nguru mbili zenye kuelewa kutosha kuhusu suala hilo ambazo hazikutaka majina yao kutangazwa kwenye vyombo vya habari zimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba mabomu hayo mapya yametengenezwa maalum kwa ajili ya kukabiliana na vita vya kielektroniki vya Russia ambavyo hadi sasa vimeiweka Ukraine kwenye wakati mgumu kutokana na vurugu mara kwa mara au kutokana na kuvuruga mara kwa mara mifumo yake ya kivita. Marekani imeamua kuisheheneza Ukraine silaha mpya katika hali ambayo huyo huyo Donald Trump ambaye hapa anaonekana wazi akichochea moto wa vita alidai juzi Alhamisi kwamba anakaribisha mazungumzo ya amani kati ya Russia na Ukraine. Alidai kuwa yeye na washauri wake wamejadiliana masuala mbalimbali kuhusu namna ya kumaliza vita vya Ukraine. Trump amedai kuwa mazungumzo hayo yanaweza kuleta mabadiliko katika mpaka wa kimataifa kati ya nchi hizo mbili, lakini hakutoa maelezo zaidi. Hili ni suala gumu, alisema. Wakati huo huo, duru za kuaminika zimeiambia televisheni ya CBS Marekani kwamba sambamba na uamuzi wake wa kuipa Ukraine silaha mpya, utawala wa Trump unapanga pia kuweka vikwazo zaidi dhidi ya sekta ya gesi na benki ya Russia. Duru hizo zimesema hatua hiyo inaweza kutajwa kuwa ni vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya Russia. Kwa kuzingatia yote hayo, Rais Vladimir Putin wa Russia amesema kukabiliana na wazo la kusitisha mapigano kwa siku 30 na Ukraine, lakini kwa sharti kwamba kuchukuliwa hatua za kuonyesha nia njema ya usimamishaji vita huo kupelekea kupatikana amani ya kudumu na kuzingatiwa daradara zote za Moscow. Rais Putin alisema hayo Alhamisi jioni kwenye majibu yake ya kwanza rasmi mapendekezo ya Trump kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30 nchini Ukraine. Katika sehemu moja ya matamshi yake, Putin alisema tunakubali kusitisha mapigano kwa siku 30 kwa sharti kwamba hatua hiyo ilete amani ya kudumu na kuondoa mizizi ya migogoro. Wakati huo huo lakini, rais wa Russia alitoa onyo kali kwa wanajeshi wa Ukraine walioko Kursk akisema kwamba mna machaguo mawili tu, ima kujisalimisha au utauawa. Akifafanua zaidi kuhusu masharti yake, Rais Putin alisema, ikiwa tutasimamisha vita kwa siku 30, je, hiyo itakuwa na maana kwamba kusini yote ya Ukraine vita ondoka kwetu? Hatuwezi kuachia au kuachilia kubakia baada ya kuwa wamefanya uhalifu mwingi. Rais wa Russia amekwenda mbali zaidi na kusema anaweza kumpigia simu Trump kuzungumza naye kuhusu usitishaji vita. Ikiwa Marekani na Russia zitafikia makubaliano kuhusu ushirikiano wa nishati, bomba la gesi nalo linaweza kupatikana kwa ajili ya nchi za Umoja wa Ulaya.
Tetemeshwa ardhi, huo mtetemeko wake. la ardhi, sehemu na eneo fulani linalosababisha mitikisiko mbalimbali, au huchemka na kufoka volkano inayopelekea maeneo tofauti kuhamwa na wakazi wake. Lakini kwa mujibu wa aya hizi za sura Zilzala tulizosoma, kabla ya kujiri kiama litatokea tetemeko kubwa sana litakalotikisa ulimwengu mzima, kiasi kwamba volkano pia zitachemka na kumimina nje lava ya moto. Mgongo wa ardhi utapinduka juu chini, kiasi kwamba kila kilichomo ndani ya tumbo lake, ikiwemo miili ya wafu waliozikwa chini yake, kitachimbuka na kutoka. Wakati mtu atakaposhuhudia siku hiyo, mandhari hiyo ambayo haijawahi kutokea mfano wake, atapatwa na mshtuko na hofu kubwa na kusema, imekuwaje hii ardhi inatikisika namna hii na kuchimbua na kumwaga vilivyo ndani yake? Baada ya kujiri kiama, mmoja wa mashuhuda katika mahakama ya kiama itakuwa hii ardhi ambayo sisi tunaishi juu yake. Siku hiyo ardhi itasimulia habari zake zote, kufichua na kuweka hadharani mazuri na mabaya, amali njema za kheri na mbaya za maovu zilizofanywa juu ya mgongo wake, na kutoa ushahidi kwamba siku fulani na mahali fulani lilijiri jambo fulani na mimi nililishuhudia. Ni wazi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amevijaalia vitu visivyo na uhai kuwa na sifa hiyo maalumu, kwamba vitake visitake huwa vinayasajili na kuyahifadhi yale yanayojiri kando yake. Na siku ya kiyama, na kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wenda kubainisha hadharani taarifa za matukio na mambo hayo, hasa katika dunia yetu ya leo. Pia kutokana na maendeleo makubwa yaliyopatikana katika sayansi na teknolojia, wanadamu wameweza kuunda kutokana na vitu visivyo na uhai vyombo na vifaa ambavyo hurekodi na kuhifadhi mahala maalumu kila kitu kinachohusu sauti na taswira za picha na filamu za mazingira ya watu na vitu, na unapofika wakati na ikalazimu, huzitoa na kuziweka hadharani kumbukumbu hizo za sauti na taswira za picha na filamu. Baadhi ya mafunzo tuliyopata kutokana na hizi ni kwamba utakapowadia wakati wa kujiri kiama, mbali na kupasuka na kuporomoka mbingu, zilzala kubwa na kutisha itaitetemesha na kuipindua ardhi juu chini, kiasi kwamba yale yaliyokuwa yamefichika ndani ya tumbo lake pia yatafunuka. Jambo lingine tunalopata kutokana na hizi ni kwamba kwa mujibu wa Qur'ani, ulimwengu wa maumbile unazo hisi na unashuhudia amani na matendo ya watu, japokuwa wao watu wanadhani vitu hivyo havina hisi yoyote. Aidha, tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba ardhi ambayo imetokana na udongo, mawe na mada za madini hufanya amani au hakika ya amani, istilahi tajasum amal, ambalo limeashiriwa katika hadithi kadhaa. Kwa mujibu wa hadithi hizo, amani na matendo ayafanyayo mtu duniani yana dhahiri na batini. Dhahiri ya amani ni kile kinachoonekana na kimeonyeshiwa malipo yake ya thawabu na adhabu. Ama batini ya amani ni athari ambayo amani hiyo hubakisha kwenye mwili na batini ya mwanadamu, mabadiliko na
hii ni Radio Tehran. Nisome hapa maoni mawili matatu, mpenzi msikilizaji, kabla ya kuangazia macho yetu magazetini. Shirika la Redio Salam Tanzania, baada ya salamu, anasema jamii ya kimataifa na mshauri katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa usiku ya binadamu ziara ya kufuturu makimbizi ya Islamu ambayo isharatisha kibernia kuwa kunahitajika kufunguliwa upya UN ili UN kuwajibika kudumu. Asante sana Dar es Salaam. Yazid Akida akiwa chumba geni Tanga, Tanzania, anatutumia kubetu kwa siku na sana mwezi, ndio anasema ni mwezi kwa nne yoyo waja msifarakani mkamuasi kuhu na kia mnilizane Qur'ani kusoma peko mkakutani kwa matini yutumia. Asante sana Dr. Yazid Akida Mhaji ukiwa hapa chumba geni Tanzania kwa ubeti huo ambao kuminana kabisa na darasa leo ya Qur'ani. Kwa mbazi sisa mchotu mkizeti mkizeti gazeti ya Mchapisho kwa nchini Iran yameipa kipaumbele cha kwanza kwa maoni tofauti habari kuhusu kikao cha pande tatu kilichofanyika jana Ijumaa katika mji mkuu wa China, Beijing, kwa kukutanisha pamoja wanadiplomasia waandamizi wa Iran, China na Russia. Nikianza na matoleo matatu ya lugha ya Kiingereza ya Kihan International, Tehran Times na Iran Daily, kurasa za mbele za magazeti hayo zote zina picha zinazohusiana na kikao hicho. Kwa mfano, picha ya Tehran Times inaonyesha wanadiplomasia wa nchi tatu wakiendelea na mazungumzo yao. Kichwa cha habari kinachohusiana na picha hiyo kinasomeka, China na Russia zathibitisha kwa mpango wa nyuklia wa Iran ni wa malengo ya amani. Ukurasa wa mbele wa Kihan International unaonyesha wanadiplomasia wa nchi tatu ambao ni naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Azem Gharibabadi, naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergey Lavrov wakiwa na mwenyeji wao naibu waziri wa mambo ya nje wa China Ma Zhaoshu. Mbele ya waandishi wa habari, Iran, China, Russia zahimiza kuhitimishwa vikwazo haramu, ndivyo kinavyosema kichwa kikuu cha habari katika gazeti hilo. Nalo Iran Daily limeakisi habari hiyo kwa anwani, Russia na China zaitolea mwito Marekani wa kuondoa vikwazo dhidi ya Iran, kuanzisha tena mazungumzo kwa msingi wa kuheshimiana. Lakini kinyume na Tehran Times na Kihan International, picha ya Iran Daily inawaonyesha wanadiplomasia wa Iran na Russia katika picha ya pamoja na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi. Lakini mbali na habari hiyo, Iran Daily limeipa uzito maalum habari yenye anwani, wizara ya mambo ya nje yakemea kile kilichokiita vikwazo vya kipuzi vya Marekani dhidi ya waziri wa mafuta. Upande wa Kihan International, vichwa vingine vya habari vilivyopangwa ukurasa wa mbele wa gazeti hilo ni ripoti ya sema Marekani na Israel zinaitazama Afrika kwa ajili ya kuhamishia Boko Haram wa Gaza. Wizara ya mambo ya nje awaita mabalozi wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani na kuzishikia na sema vikwazo vya mafuta havifutii wasiwasi. Nalo Tehran Times imevutiwa na habari mbili za kikanda, moja inasema kutoka kwenye milima ya Saada na hadi bahari nyekundu, nguvu inayobadilisha mlingano wa mzozo. Mwandishi wa habari hiyo anafafanua madhumuni ya kichwa chake kwa kuandika, kwa mara nyingine Ansarullah ya Yemen inathibitisha kuwa ni nguvu yenye ushawishi isiyoweza kukuzwa katika uchoraji wa ramani mpya ya eneo hili, iwe takatavia ya ndani ya Yemen au katika fremu ya mhimili wa mfalme ambao umechora upya mlingano ya nguvu katika mzozo wa eneo. Habari nyingine ya kikanda inayodondoa katika gazeti la Tehran Times inasema ni zaidi ya anavyoweza kuhimili mwanadamu. Kichwa hicho cha habari kinahusiana na ripoti ya uchunguzi iliyotolewa na Umoja wa Mataifa ambayo imebaini kuwa utawala wa Israel umefanya vitendo vya mauaji ya kimbari Gaza, lakini mashambulio inaendelea kufanya kulenga huduma za afya za akina mama. Mkinzano wa vikwazo na diplomasia ni kichwa cha habari kilichopambwa ukurasa mbele wa gazeti la Armand Meli cha ripoti inayochunguza siasa na sera za muungano za Marekani katika kuamiliana na Iran kutokana na kudhihirisha waziwazi wajibu wake wa kuendelea kuwekea vikwazo Teherani, lakini wakati huo huo kudai kwamba inataka kufanya mazungumzo ili kutafuta suluhu kupitia mazungumzo ya kidiplomasia. Hapa ni Tehran na hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tovuti yetu ni parstoday.ir.
Thank you. Leo ni Jumamosi tarehe 14 Ramadhani mwaka 1446 sawa na tarehe 15 Machi mwaka 2020. Siku kama ya leo miaka 1379 iliyopita, inayosadifiana na tarehe 14 Ramadhani mwaka 67 Hijria, aliuawa shahidi Mukhtar bin Abu Rubaida Athaqafi, kiongozi wa harakati ya kulipiza kisasi cha damu ya Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib alayhi salam, ilikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Imam Hussein alayhi salam akiwa pamoja na wafuasi wake na watu wa familia ya mtume aliuawa shahidi na wafuasi wa Yazid bin Muawiya akilinda dini tukufu ya Uislamu. Mukhtar alianzisha harakati zake katika mji wa Kufa. Kabla yake kulijitokeza kundi la Tawabin ambalo lilianzisha mapambano dhidi ya utawala wa Bani Umayya kwa lengo la kulipiza kisasi cha damu ya Imam Hussein. Mukhtar Athaqafi alitawala Kufa kwa muda wa mwaka mmoja na hatimaye alishindwa na jeshi la Mus'ab bin Zubair na kuuawa shahidi katika siku kama ile. Siku kama ya leo miaka 171 iliyopita alizaliwa tabibu maarufu wa Kijerumani kwa jina la Emil Adolf von Behring. Behring aliendeleza utafiti wa Louis Pasteur, mwanakemia wa Ufaransa na zama hizo, katika uwanja wa kutambua na kuzuia maradhi yanayoambukiza na kupata mafanikio makubwa katika suala hili. Mwaka 1901 Emil Adolf von Behring alitunukiwa tuzo ya Nobel katika taaluma ya fizikia. Katika siku kama hii leo miaka 36 iliyopita, utawala wa Baath wa Iraq ulishambulia bila ya huruma makomandoni ya serikali za Sudi mji wa Halabja wa wakazi wa Kurdi huko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo kwa kutumia makumi ya ndege za kivita. Hujuma hiyo ilianza baada ya kushindwa kupambana na wapiganaji wa Islamu Iran na wa Kikurdi huko Iraki. Katika upande wa pili wa wananchi wa Islamu Halabja waliwakaribisha wapiganaji wa Jamhuri ya Kiislamu Iran kutokana na dhuluma na ukandamizaji usio na kipimo uliokuwa ukifanywa na Saddam Hussein. Zaidi ya 5,000 wasio na hatia waliuawa kutokana na kuvuta gesi ya sumu huko Halabja. Hata hivyo, nchi za magharibi hazikuchukua hatua yoyote kwa jinai hiyo kubwa na ya kutisha. Na katika siku kama hii ya leo miaka 36 iliyopita, ardhi ya Taba huko kaskazini mashariki mwa Misri ilikombolewa baada ya kukaliwa kwa mabavu kwa miaka kadhaa na utawala ghasibu wa Israeli. Utawala wa kizayuni ulilikalia kwa mabavu jangwa la Sinai katika vita vya mwaka 1967 ambalo upande wa mashariki mwake inapatikana eneo la Taba. Utawala wa Tel Aviv ulikubali kuirejeshea Misri jangwa la Sinai baada ya kusainiwa mkataba wa Camp David mwaka 1987. Israel iliendelea kulikalia kijeshi eneo muhimu la Taba huko kaskazini mwa ghuba ya Aqaba licha ya utawala huo wa kizayuni kuondoka katika baadhi ya sehemu na jambo hilo.
Hii ni Radio Teheran. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi, na tunakushukuru pia kwa kuendelea kututumia maoni yako katika ukumbi wetu wa WhatsApp. Asante sana Imam Saif Ali. Ali Muhammad yupo Ujiji na Kigoma, Tanzania. Asante sana katutumia ujumbe wa sauti. Asante sana pia mzee Nasoro kufuatilia matangazo akiwa huko huko Tanzania. Adrosa Oshan kutoka Tanga, Tanzania, pia anafuatilia matangazo. Asante sana pia Mael Chafila wa hapo Mwanza, Tanzania. Maoni ni mengi, mpenzi msikilizaji, lakini muda umenipa kisogo. Moja kwa moja nikusome habari za dunia kwa kifupi. Msuguano baina ya Marekani na Afrika Kusini umeendelea kutokota baada ya Washington kumtangaza balozi wa nchi hiyo ya Kiafrika huko mjini Washington, Ibrahim Rasul, kuwa ni mtu asiyetakiwa kufuatia matamshi yake ya kumkosoa Rais Donald Trump. Iran imelaani vikali vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya waziri wa mafuta wa Jamhuri ya Kiislamu Hussein Paknejad na baadhi ya taasisi na meli zinazohusika na mauzo ya nje ya mafuta nchi hii, na kusisitiza kuwa vikwazo hivyo ni ithibati ya ukiukaji wa sheria na unafiki. Wa Washington, serikali ya Somalia imepinga vikali pendekezo la Marekani la kuwapa makazi wa Palestina kutoka ukanda wa Gaza kwenye ardhi ya nchi hiyo ya pembe Afrika. Balozi na mwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu Iran katika Umoja wa Mataifa amelaani mwenendo unaongezeka wa kueneza chuki dhidi ya Uislamu na Uislamu duniani, na kusema kuwa chuki dhidi ya Uislamu ni nyenzo ya kujadilisha uvamizi na jinai za utawala wa Kizayuni. Na afisa wa zamani wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Craig Mochiba ameonya kuwa maafisa wa Marekani wanaoishambulia mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC katika kuitetea Israel wanazuia haki na sheria, na kusisitiza kwamba wanaweza kushtakiwa katika siku zijazo. Muhtasari huo ndio unatufungia matangazo haya ya mchana. Asante sana kwa muda wako na vile vile kwa maoni yako. Jina langu ni Hussein Hassan, na kutakia mchana mwema na saumu makbula. Kwa heri.
استنكرت حركة حماس